Saya kira BSU ini secara umum bagus, tapi nominalnya nih kan sebenarnya terlalu kecil gitu ya.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Bulan Juni menjadi bulan yang sepertinya menyenangkan dalam tanda petik untuk teman-teman pekerja yang mendapatkan gaji itu di bawah 3,5 juta per bulan begitu, karena pemerintah mengeluarkan inisiatif gitu ya, memberikan stimulasi gitu, stimulan bagi pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta per bulan itu akan mendapatkan bantuan subsidi upah. Ini sebenarnya bukan hal baru, karena kalau misalnya Sobat TCID sudah bekerja di era pandemi COVID gitu ya, BSU ini sempat keluar begitu dan sepertinya sekarang dikeluarkan. Tapi sepertinya ini sedikit berbeda, karena waktu COVID kan memang semua ekonomi terkena begitu. Sedangkan di 2025 ini tuh daya beli masyarakat benar-benar dalam situasi yang nggak baik begitu. Bahkan kita bisa ngelihat tingkat deflasi di tahun 2025 ini udah 3 bulan nih, dari 6 bulan Indonesia udah deflasi 3 bulan gitu. Bikin deg-degan sebenarnya, situasi ekonomi jadi nggak lumayan baik, tapi banyak yang menganggap bahwa dengan adanya BSU dan juga stimulan-stimulan yang lain, ini bisa mendorong daya beli masyarakat gitu. Sebenarnya nggak cuma BSU aja. Terakhir sebenarnya yang paling mungkin berharap didapatkan oleh masyarakat tapi akhirnya di-cancel adalah subsidi listrik gitu ya, yang di bawah 1.300 bakal disubsidi 50%, tapi ternyata di-cancel sama Bu Sri Mulyani. Saya lumayan kecewa gitu kebijakan itu, tapi ya sudahlah. Dan kita bakal berbicara soal BSU dan juga efeknya ke daya beli masyarakat begitu ya di Suara Akademia kali ini. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama peneliti ekonomi dari Celios, ada Mas Jaya Darmawan di episode kali ini. Halo Mas Jaya, apa kabar Mas?
Halo, kabar baik Mas. Alhamdulillah.
Oke, okay, nice to know it. Mas Jaya, kalau kita ngomongin soal BSU dulu nih, ketika akhirnya pemerintah mengeluarkan statement bahwa stimulan dan juga stimulus ekonomi bakal dikeluarkan oleh pemerintah gitu di bulan Juni ini untuk mendorong daya beli masyarakat. What do you think nih? And what's your opinion about it, Mas Jaya?
Ya ini saya kira kalau kita lihat dari ini ya Mas ya, asal mulanya gitu kan. Asal mulanya kan karena memang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kalau atau kita sebut perlambatan ekonomi gitu ya. Tadi sempat disinggung adanya deflasi. Di deflasi ini tidak selalu baik, karena kalau terjadi terus-menerus bisa menyebabkan atau salah satu indikasi dari pelemahan daya beli masyarakat. Nah, ketika terjadi pelemahan daya beli, pelambatan ekonomi, akhirnya perusahaan tidak mampu menyerap tenaga kerja yang cukup. Industri tidak mampu menyerap pekerja gitu kan. Di lain sisi, yang existing itu dilakukan efisiensi Mas, gitu kan. Efisiensi sehingga ada gelombang PHK. Nah, makanya pemerintah merespon kondisi itu dengan beberapa subsidi, beberapa bantuan sosial, termasuk BSU. Nah, saya kira BSU ini secara umum bagus, tapi nominalnya nih kan sebenarnya terlalu kecil gitu ya. Karena awalnya kan 300 ribu tuh, lumayan nih sekarang naik jadi 600 ribu. Tapi menurut saya juga dengan kondisi yang sekarang dan jangka waktu hanya 2 bulan, kurang juga itu. Ada baiknya sih 30% dari total batas gaji yang 3 jutaan gitu, 3,5 gitu ya. Itu mungkin ya 1 juta itu akan oke. Okay. Tapi memang lagi-lagi problemnya adalah kalau melihat sisi penerima dan basis datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan, Mas. Ini yang kasihan yang sektor informal. Dengan sektor informal nggak dapat. Jadi menurut saya harusnya komplementer gitu ya antara BSU dan termasuk diskon tarif listrik itu tadi gitu. Jangan satunya dihapus gitu Mas.
Jadi lumayan bikin penasaran nih Mas Jaya, kalau kita ngomongin soal BSU ini, especially dari persyaratan begitu ya. Yang saya tahu gitu, yang pertama adalah ini untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji yang tercatat di BPJS dengan gaji 3.500 ke bawah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepesertaannya di BPJS Tenaga Kerjaan itu tuh aktif paling lambat daftarkan di April 2025. Ini situasi yang sebenarnya jadi banyak pertanyaan muncul gitu ya Mas Jaya ya. Satu pertanyaannya adalah seberapa banyak orang yang gajinya di bawah 3,5 juta begitu. Kalau kita nge-refernya ke Indonesia mungkin banyak, tapi kalau ngelihat Jabodetabek yang orang mepet UMR-nya 5 juta otomatis gak ada yang dapat sama sekali. Terus
Betul.
kedua, 3,5 juta ini basisnya dari mana gitu Mas Jaya? Mungkin bisa dijawab itu dulu kali ya.
Kan pemerintah kan ngelakuin hal yang sama ya dengan situasi di tengah COVID, seperti saat pandemi, yaitu basis datanya itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, benar tadi Mas Syarif bilang tadi, ternyata kalau 3,5 itu yang gajinya di atas itu kemungkinan nggak dapat gitu loh. Atau mungkin coba kita lihat pernyataan pemerintah. Karena kalau waktu ke pandemi itu kalau tidak salah yang mepet-mepet UMR tuh ternyata juga banyak yang dapat juga gitu. Ini harus harus dilihat juga gitu. Nanti eksekusinya atau implementasinya. Tapi itu pun juga problemnya adalah satu yang kalau kita lihat dari rencana yang ada yang banyak dapat itu pekerja-pekerja di luar Jabodetabek, terutama daerah-daerah pabrik itu kan cenderung gajinya UMR atau di atas UMR. Ini kan jadinya tidak tersentuh. Padahal situasinya Jabodetabek ini biaya hidupnya sangat tinggi, dengan biaya hidup sangat tinggi dan sangat tergantung dengan pasar dibanding masyarakat di pedesaan. Karena masyarakat di pedesaan masih banyak yang menggunakan makanan atau bahan pangan dari rumah gitu kan, dari ladangnya sendiri. Jadi ini harus dipikirkan pemerintah. Yang kedua Mas, tadi problemnya adalah akhirnya pekerja-pekerja yang kalau kita lihat dari data ini Mas, kita habis olah data Sakernas, kita bandingin 2021 sama 2024, kondisinya itu ada satu satu jenis pekerja yang itu dia mungkin gajinya tinggi, cenderung lebih tinggi, tapi overwork. Bisa kerja hingga rata-rata 58 jam sehari. Nah, dan dia nggak dapat BSU, yaitu ojol. Nah, ini ojol nih salah satu pihak yang sangat dirugikan dengan kebijakan ini. Karena dia nggak dapat, karena gajinya di atas UMR Jakarta misalkan, atau bahkan di atas 3,5. Gitu. Tapi dia tidak tercantum di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena bukan kategori dari pekerja. Termasuk mungkin sektor-sektor digital lain yang cenderung tidak masuk gitu ya. Jadi tapi kami lihat ojol ini salah satu pihak yang paling rugi gitu ya dari situasi BSU yang sekarang.
Ketika ngomongin ojol, artinya pekerja non formal juga menjadi sorotan nih Mas Jaya, karena pekerja informal jadi lebih banyak sekarang begitu di tengah preferensi karir yang sepertinya udah pada mulai geser ya gitu. Nggak semuanya pengen ngantor gitu, ada yang pengen gig by gig aja, belum lagi pekerja-pekerja kayak seniman begitu kan, terus juga musisi yang sebenarnya juga jumlahnya nggak sedikit gitu di Indonesia. Mereka artinya sama sekali nggak kesentuh dong dengan program ini Mas, padahal bisa jadi mereka juga terdampak banget nih karena daya beli masyarakat turun begitu ya. Kalau misalnya let's say kita ngomongin soal graphic designer, orderan buat promosi juga turun, mereka juga nggak punya pemasukan gitu sebenarnya.
Ya betul. Jadi situasinya apa namanya, kita mengalami perlambatan ekonomi. Di lain sisi pemerintah menstop pelumas ekonominya. Nah, karena melakukan efisiensi. Bagaimanapun walaupun angkanya sekitar 15% belanja pemerintah itu, tapi kan itu sangat penting untuk melumasi. Tapi ternyata itu juga diambil, di stop nih. Dialokasikan untuk program-program yang lebih jumbo, yang lebih sebenarnya bahasa saya elitis gitu. Sehingga akhirnya situasinya BSU ini juga terbatas gitu kan. BSU hanya menyasar beberapa pihak. Benar, saya setuju tadi pekerja seperti seniman gitu kan, musisi gitu kan, pelukis gitu kan. Terus pekerja-pekerja seni yang lain itu tidak mendapatkan biaya subsidi upah atau bantuan subsidi upah ya. Nah, padahal situasinya ini menarik Mas, kalau kita lihat data lagi 2021 2024 tadi, makin banyak pekerja itu yang bekerja di bawah 30 jam. Nah, ini sebenarnya identik dengan pekerja informal. Nah, jadi makin banyak orang yang bekerja dari dibandingin 2021 saat COVID dibandingkan sama 2024 itu ternyata makin banyak orang yang bekerja itu di bawah 30 jam dan makin banyak orang yang bekerja overwork 48 jam. Kalau yang di bawah 30 jam ini ya teman-teman informal ini. Nah, terus kalau yang overwork itu teman-teman kebanyakan ada di pertambangan, di transportasi termasuk ojol. Jadi masalahnya pekerja-pekerja ini kebanyakan tidak mendapatkan upah yang layak. Nah, sehingga sangat terdampak dengan situasi daya beli masyarakat yang turun dan beberapa bahan pangan juga harganya tidak cukup terjangkau untuk di beberapa daerah, gitu, Mas.
So, sebenarnya benar-benar kayak yang di kutub paling kanan dan kutub paling kiri begitu ya, yang benar-benar freelance gitu, pekerja informal ataupun pekerja yang overwork, angkanya di atas UMR tapi sebenarnya itu tuh tidak layak dan tidak precise angkanya, justru malah mereka nggak dapat begitu ya, ditambah lagi daerah-daerah yang UMR-nya sudah melebihi 3.500.000 gitu Mas Jaya.
Betul.
Situasi yang lumayan tricky. Okay, kita coba geser soal manfaat dari BSU ini nih Mas. Kan pemerintah bilang ini untuk mendorong daya beli masyarakat begitu ya. Waktu COVID kan, correct me if I'm wrong, statement pemerintah adalah ini uangnya jangan ditabung, ini dibelanjakan begitu. Kalau bisa untuk produsen-produsen lokal, jangan beli yang barang-barang impor begitu. Pada saat itu narasinya kurang lebih begitu. Nah, dengan tujuan yang sama nih, Mas Jaya, emang seefektif apa sih, Mas? Kalau misalnya kita ngelihat yang dulu zaman-zaman COVID begitu, karena sebagai penerima mungkin happy ya, dapat injekan tambahan gitu dari pemerintah. Tapi efektivitas soal daya beli ini dan juga dorong pertumbuhan ekonomi nih, Mas, segede apa sih emang BSU ini?
Nah, ini betul. Saya dengar dan kita lihat dari beberapa paparan pemerintah, memang pemerintah mendorong di konsumsi gitu ya, karena memang yang diincar adalah untuk menjaga konsumsi masyarakat gitu ya. Masalahnya, Mas, situasi yang sekarang itu, apalagi dalam konteks ketenaga kerjaan, itu dari data-data yang ada, bahkan data BPS gitu ya, data Sakernas gitu, itu lebih buruk kondisinya dibanding pandemi. Pertama harus kita sepakati dulu itu. Satu, bahwa ternyata kondisi ketenaga kerjaan itu semakin mismatch gitu. Jadi nggak nemu nih, Mas, antara pendidikan dengan dunia industri. Jadi semakin susah orang cari kerjaan. Nah, yang kedua, semakin banyak orang itu yang pendapatannya itu di bawah UMR. Semakin banyak dari 63% menjadi sekitar 84%. Ini kan sangat signifikan gitu. Ada 109 juta orang itu yang pendapatannya di bawah UMR. Ini kan berarti secara ekonomi, secara kemampuan ekonomi, ini banyak masyarakat itu yang kondisinya itu buruk gitu kan. Kondisinya lemah gitu ya. Yang mana itu kondisinya lebih buruk dari saat pandemi. Tapi pemerintah mungkin menggelontorkan beberapa kebijakannya. Tapi dalam konteks BSU ini hanya dilakukan 2 bulan, 600 ribu, jadi kan 1,2 juta. 1,2 juta untuk konsumsi saya kira kurang cukup gitu ya. Tidak cukup gitu ya. Tidak cukup untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang sustain gitu ya. Yang bisa menstimulus akhirnya dia naik kelas. Itu sangat susah sekali gitu loh. Di logika sangat tidak nemu. Jadi menurut saya, makanya saya sangat kecewa sebenarnya ketika kemarin akhirnya diskon tarif listrik 50% itu dicabut. Ya, karena itu sebenarnya bukan bukan substitusi gitu. Itu komplementer. Jadi diskon tarif listrik itu datanya itu lebih universal sehingga akan banyak pihak yang mendapatkan keuntungan. Nah, ditambah ada BSU untuk pekerja informal. Nah, ini pekerja formal menurut saya. Maksud saya, jadi menurut saya kebijakan ini tidak cukup signifikan lah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat karena waktunya terlalu pendek.
Kita
Gitu.
asumsikan 20.000 sehari cuma bisa dapat kopi segelas ya Mas Jaya ya, atau sekali makan nggak sih? Jadi kalau cuma 600.000 gitu.
Iya, 20.000 segelas ya, apalagi kalau di Jakarta kan gitu kan. Sedangkan tadi ada situasi banyak pekerja di Jakarta, di Jabodetabek itu tidak dapat kemungkinannya. Tuh.
Well, ini jadi menarik gitu. Tadi Mas Dia sempat nge-mention 1 juta. Ini bakal jadi lebih apa ya? Jadi lebih masuk akal begitu ketika BSU tuh tidak 600.000 nih Mas Jaya. Kalau misal memang jumlah yang 600.000 ini kecil, tadi Mas Jaya bilang idealnya adalah 1 juta begitu. Kalau memang 1 juta, potensi buat naikinnya dorong lebih banyak dong. Especially di daerah-daerah yang UMR-nya nggak nyampe segede DKI Jakarta atau mungkin Karawang gitu ya, bisa ngebus banget dong ya. Kalau Jogja sih kayaknya bakal jadi 40% UMR tuh.
Ya, betul. Terutama daerah-daerah yang misalkan daerah di luar tadi, di luar 3,5 juta rata-rata gajinya. Kayak Jogja ini kan rata-rata gajinya itu paling sekitar 2 sampai 3 juta, Mas. Dan misalkan daerah Jogja, Jawa Tengah itu kan pemerintah, saya pernah dengar itu ada satu pejabat, saya lupa, itu menyebutkan ini digelontorkan juga untuk mendekati libur pelajar, libur anak sekolah gitu ya, sehingga bisa digunakan konsumsi untuk pariwisata, untuk bepergian gitu, sehingga akan meningkatkan multiplier efek ekonomi di sisi itu. Nah, ini kalau 1 juta masih make sense gitu selama 2 bulan sambil pemerintah memikirkan subsidi apa lagi yang lebih lebih efektif, misalkan tadi diskon tarif listrik itu dipikirkan ulang, tapi dengan 1 juta selama 2 bulan, jadi kan 2 juta itu saya kira masyarakat akan sangat terbantu gitu, masyarakat akan sangat terbantu, terutama pekerja-pekerja yang ada di daerah kota-kota kabupaten yang UMR-nya itu di bawah 3,5 atau biaya hidupnya lebih terjangkau. Ini saya kira sangat terbantu, Mas, gitu.
Oke, kita geser di sekarang, Mas Jaya. Kekhawatiran di 2021, 2022, kalau saya kurang, kalau saya salah, kalau saya nggak salah ya, waktu BSU era pandemi itu kan sempat ada wacana juga, bukan wacana sih, diskusi mengenai ketika BSU ini tuh keluar akan ada inflasi kecil-kecilan muncul begitu, kenaikan harga barang. Yang bilang, lah ini kan yang kerja pada dapat tambahan dari pemerintah, dapat bansos dalam tanda petik begitu. Ya wajar dong kita naikin harga kan. Pedagang tuh ditakutkan bakal seperti itu. Nah, gimana nih Mas kalau ngelihat konteks BSU yang sekarang gitu? Apakah potensi itu justru muncul lagi atau malah nggak ada karena emang dijual murah aja nggak laku, masyarakat nggak bisa beli sekarang, gimana mau naikin harga lagi nih gitu?
Ya, ini menurut saya perlu dilihat gitu ya. Maksudnya adalah bahwa inflasi itu tidak selalu buruk. Dengan kondisi kita dihantam inflasi deflasi berturut-turut tahun lalu, 5 bulan berturut-turut, bahkan yang menurut saya agak yang mengkhawatirkan itu di tahun ini ketika mendekati Lebaran kemarin itu deflasi. Itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, menurut saya dengan konsep BSU ini harapannya kan memoderasi angka dari deflasi biar tidak terlalu dalam. Bahkan saya sempat lihat itu Yogyakarta itu sepi masih gitu. Yogyakarta itu kelihatan sepi, di jalan-jalan sepi. Padahal Jogja adalah kota pariwisata, kota pendidikan. Itu ternyata saya cek itu bulan Februari itu deflasinya paling dalam. Nah, ini ternyata memang data itu menunjukkan situasi yang serupa dengan realnya gitu. Nah, makanya menurut saya dalam konteks ini BSU tetap harus dilakukan karena penting juga untuk memberikan BLT, karena uang-uang BLT ini kan bantuan subsidi upah ini kan biasanya karena diterima langsung oleh penerima. Diterima langsung penerima, tidak terlalu panjang alurnya gitu kan, tidak memerlukan syarat-syarat yang terlalu rumit, diterima langsung oleh penerima sehingga manfaatnya akan cukup besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat kalau kalau nominalnya cukup kayak gitu.
Sekarang kita ngomongin soal efeknya nih, Mas Jaya. Kan harapannya pemerintah ekonomi itu akan membaik mulai dari Q2 sampai ke depan-depannya kan. Tidak hanya 2 bulan begitu. Tapi ada omongan yang nadanya miring gitu ya, BSU ini tuh cuma kayak short term gitu. Habis itu kita akan kembali ke situasi defaultnya. Apakah stimulan stimulan yang dikeluarkan pemerintah, inisiatif ini tuh juga sebenarnya memang short term effect aja nih Mas? Atau sebenarnya dorongan yang kecil, tapi nanti bakal jadi ada multiplier effect buat ke 6 bulan ke depan? Karena kan kita baru mau menyudahi Q1 ya. Bukan yeah. Q1 sih, semester 1 begitu. Kita baru masuk semester 2 nih. Apakah ini short term atau sebenarnya juga dorongan yang bisa ngegulung efeknya ke depan-depannya nih, Mas?
Nah, ini lagi-lagi ketika ngomongin kebijakan ini, kita harus melihat ragam kebijakan yang lain gitu. Pemerintah kan berusaha memberikan beberapa diskon, subsidi dari tarif tol, dari beberapa di transportasi, termasuk sebenarnya yang disayangkan tadi. Itu sangat disayangkan, lagi-lagi kita sebut lagi Mas gitu.
Subsidi
Tarif
listrik ya.
listrik, ya subsidi listrik ini besar sekali sebenarnya efeknya. Nah, termasuk mungkin ada PKH ya kan, ada BLT yang lain, atau mungkin kebijakan-kebijakan bansos yang lain. Nah, ini kalau kita lihat memang ada sisi short termnya gitu, atau ada sisi parsialnya, dia hanya menyasar untuk kelas menengah ke bawah, gitu kan? Kelas menengah ke bawah, dan ini sektornya formal sebenarnya, tidak menyasar sektor informal. Jadi harusnya gimana? Harusnya pemerintah juga menambah kebijakan-kebijakan perlinsos yang lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, untuk menjaga daya beli masyarakat. Tapi memang di jangka panjang itu penting untuk fokus juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, Mas. Karena tadi saya sebutkan trennya itu semakin memburuk, mismatch dunia kerja, pendidikan dan dunia industri itu semakin memburuk. Dan ketika kita melihat sektor informal tadi, Mas, di satu sisi mungkin ojol itu pendapatannya cukup tinggi gitu ya. Tapi kan tadi overworknya luar biasa. Bisa bekerja 58 jam sehari. Itu kan gila sekali itu kan. Panjang sekali 58 jam sehari itu. Mohon maaf, satu
Minggu.
minggu. 58 jam satu minggu itu kan panjang sekali gitu kan. Dan ini berpotensi masuk di dalam kondisi yang disebut dengan low skill labor trap. Nah, ketika orang-orang malah tidak menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena pekerjaan di sektor pendidikan yang lebih tinggi itu tidak tersedia gitu. Ini adalah jebakan gitu. Makanya saya kira kalau divariasi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, membenahi sekolah vokasi kita gitu kan, membenahi peningkatan teknologi di ketenaga kerjaan kita, misalkan penting untuk melakukan upskilling, reskilling di usaha mikro dan kecil lah terutama ya. Dan yang sering juga lupa digarap itu adalah green jobs gitu kan. Green jobs gitu kan. Karena saya kira pemerintah sendiri punya banyak ya kajian tentang green jobs, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, tapi implementasinya cenderung lemah gitu ya. Karena kita di banyak melihat dan banyak terjadi pemerintah lebih fokus pada industri yang ekstraktif. Padahal kan sektor green job ini adalah pekerjaan yang masa depan, pekerjaan yang sekarang mulai banyak terlihat potensinya, dan dalam kalkulasi kami sebenarnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkualitas. Gajinya lebih baik gitu. Pendapatan masyarakatnya jadi lebih baik, pendapatan pekerjanya jadi lebih baik. Jadi menurut saya tidak bisa tunggal BSU saja kebijakannya, dan itu harus dibarengin dengan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang di ketenagakerjaan. Itu.
Ngomongin green job, semoga nggak cuma jadi bahan di debat cawapres aja ya.
Nah,
Kan
iya.
cuma jadi apa ya? Kita punya potensi green jobs begitu, tapi sampai hari ini belum ada aksi yang
Iya.
nyata gitu ya.
Kemarin malah ini kan Mas, Menteri Bahlil bilang akan tersedia 6,2 juta lapangan pekerjaan akibat sektor ekstraktif. Nah, ini kan sebenarnya problematik. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat serapan pekerjaan di sektor pertambangan itu kecil gitu. Di lain sisi kalau kita lihat dari indeks ketimpangan antar wilayah semakin banyak sektor ekstraktif itu semakin timpang perekonomiannya, semakin tidak adil secara distribusi ekonomi. Makanya menurut saya pemerintah harus segera menggarap green jobs, misalkan diciptakan segera investasi di bidang energi terbarukan berbasis komunitas. Itu serapan pekerjaannya sangat tinggi, Mas. Panel surya di desa-desa, lalu mikrohidro di kampung-kampung yang memiliki sungai yang cukup, gitu kan. Dan misalkan juga kalau kita lihat data-data reklamasi itu kan masih banyak yang tidak dilakukan gitu loh, kewajiban reklamasi itu. Saya kira bisa membuka lapangan pekerjaan di sisi investasi di reklamasi, karena reklamasi itu serapan pekerjaannya juga cukup tinggi, Mas, terutama untuk teknisi yang bekerja di bidang itu. Begitu, Mas Arief.
Jadi memang kita tidak hanya berbicara soal stimulus saja ketika situasi sudah mulai mengarah ke desperate, tapi ngebuat kebijakan yang sustainable dan long term effect itu jadi apa ya, hal yang juga penting ya Mas Jaya ya, buat bisa dijalankan supaya akhirnya nggak cuma 2 bulan keinjek, kelihatan ada proyeksi bagus, terus kita balik lagi ke nol gitu ya.
Iya, betul. Dan saya kira salah satu yang menurut saya perlu dievaluasi adalah pemerintah kita itu cenderung tidak sabar, gitu kan. Pemerintah kita ketika melihat isu ketenaga kerjaan, gitu kan, isunya kan seabrek nih, kompleks, gitu kan. Formal informal sama-sama memiliki masalah. Upah yang juga tidak layak, gitu kan. Lingkungan kerja yang tidak oke, bahkan ada beberapa situasi pekerjaan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk berserikat. PHK hingga 23 ribu lebih kalau kita pakai data Kemnaker. Jadi, tapi pemerintah kita cenderung ketika memaparkan di komunikasi publik atau ketika membuat kebijakan itu fokusnya malah pertumbuhan ekonomi, ya kan? Hanya di situ maksudnya, hanya di pertumbuhan ekonomi, di PDB gitu. Tapi dia memikirkan apakah pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Jadi ini yang menurut saya akhirnya terjebak pada situasi-situasi yang akhirnya memberikan karpet merah untuk misalkan investasi yang cenderung kotor gitu kan, investasi di bidang fosil yang sebenarnya serapan kerjanya tinggi tapi malah trade off tidak fokus di investasi yang meningkatkan ketenaga kerjaan atau serapan pekerja yang lebih sustain gitu.
Well, kita berharap sih semoga dengan BSU ini anggaplah ini berprasangka baik ya guys. Jadi kick off gitu untuk pada akhirnya nanti akan ada kebijakan-kebijakan baik yang bisa membuat ekonomi jadi lebih cerah begitu. Karena kita kalau ngelihat dari situasi pertengahan tahun 2024 akhir sampai hari ini kan kayak gelap banget nih ya ekonominya ya. Jadi semoga ini kick off untuk jadi lebih baik lagi. Well, Mas Jaya, kita udah mulai menuju end of the road. Mungkin soal isu BSU ini ada yang masih pengen disampaikan kah dari Mas Jaya atau mungkin dari Selios ada juga mungkin kajian-kajian yang menarik gitu. Feel free emang pengen disampaikan, Mas Jaya.
Mungkin untuk BSU lagi-lagi ya, sebenarnya kami mendorong pemerintah itu untuk apalagi waktu May Day, Pak Prabowo ini kan banyak memberikan janji-janji kepada buruh. Nah, ini harapannya kalau didengar timnya Pak Prabowo gitu kan, ini harus direalisasikan Pak gitu, upah yang layak, terus di situ ada Dewan Pekerja dengan Dewan Kesejahteraan ya namanya, di situ melibatkan buruh, melibatkan akademisi, itu harus segera direalisasikan sehingga Dewan yang dimaksud ini benar-benar mampu melahirkan formulasi kebijakan yang benar-benar menyejahterakan, Mas. Bukan hanya gimmick, bukan hanya formalitas karena sudah tampil di depan ribuan buruh waktu itu di Monas gitu kan. Jadi menurut saya BSU mungkin bisa jadi salah satu solusi, tapi hanya jangka pendek dan tidak menyasar sektor informal, tapi melalui kebijakan-kebijakan yang lebih progresif, misalkan penciptaan Dewan Kesejahteraan, di situ merangkul banyak pihak, termasuk sebenarnya teman-teman, kawan-kawan di sektor informal, ojol, kan, kurir, kerja digital itu juga harus dirangkul. Di situ harapannya mampu memformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih bermanfaat.
Oke, okay. Thank you so much, Mas Jaya, buat ngobrolnya kali ini. And Sobat ICID, jangan lupa nge-follow sosial media Chelios ya, Chelios underscore ID. Ada yang lumayan menarik, karena sepertinya kemarin teman-teman dari Chelios kan itu sempat mengadakan kegiatan untuk ngebahas soal koperasi Desa Merah Putih ya, Mas
Oh
Jaya
ya.
ya. Akan ada kajiannya kan menuju launching nih, atau apa begitu yang bisa di-share ke Sobat ICID yang dengerin?
Ya, kalau Koperasi Desa Merah Putih ini ada satu pernyataan yang menarik di diskusi di diseminasi yang kami selenggarakan bahwa ternyata kalau sampai launching, bahasanya kurang lebih begitu ya, kalau sampai launching desa-desa itu belum menyetor atau mendirikan koperasi desa atau kelurahan, anggaran dana desanya itu akan di stop dulu. Jadi ini sebenarnya ada problem yang cukup besar juga, problem yang raksasa juga, karena koperasi desa Merah Putih yang rencana itu anggarannya 200 triliun di informasi yang terbaru itu berpotensi meningkatkan resiko fiskal. Nah,
Oke.
karena kejelasan dari bentuk koperasinya, usahanya, pembiayaannya itu masih bermasalah. Ya, termasuk ada potensi juga resiko di sistem perbankan kita. Karena di situ melibatkan Himbara untuk mendanai, untuk menyalurkan dana kepada koperasi-koperasi di desa dan kelurahan di Indonesia. Jadi nanti bisa dibaca apa namanya lengkapnya di web Selios tentang koperasi Desa Merah Putih. Terima
Oke.
kasih, Mas Arif.
Website Selios dibuka Sobat ICID atau ya tadi follow sosial medianya aja buat skimming awal-awal kira-kira udah launching itu di Selios underscore ID for more information. Kalau begitu, it's a wrap for this episode. Terima kasih Sobat ICID sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga banyak banget insight yang bisa kamu dapetin dari episode kali ini ya. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Sobat ICID, have a nice day and wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.